Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Luar Negeri pastikan tidak ada WNI jadi korban selama kekerasan di Ekuador. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sebut serangan terhadap Houthi perlu dan proporsional. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI menjadi korban selama kekerasan yang terjadi di Ekuador. Demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia BHI, Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha melalui pesan singkat dikutip Antara Jumat. Dalam catatan KBRI Quito, total WNI yang berada di Ekuador saat ini sebanyak 48 orang. Sebagian dari mereka adalah WNI yang berprofesi sebagai padri atau misionaris yang tersebar di wilayah terpencil di luar wilayah Guayaquil. Sementara sebagian lainnya adalah staf dan keluarga KBRI yang bermukim di ibu kota Quito. Tercatat satu WNI perempuan menetap di wilayah Guayaquil, tetapi saat ini yang bersangkutan terpantau tengah berada di luar wilayah Ekuador. Pemerintah Ekuador telah menetapkan kondisi darurat pada 8 Januari 2024 yang dipicu kerusuhan di wilayah Guayaquil oleh kelompok geng bersenjata. Berita selanjutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia WNI menyusul kerusuhan di negara itu sejak Rabu. Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Hal itu dikatakan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia BHI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha melalui pesan singkat dikutip Antara Jumat. Jumlah WNI di Papua Nugini yang terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang. Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi sejak 10 Januari 2024 di Port Moresby dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby. Berita selanjutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Moskow bersama Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Moskow menemui langsung WNI yang berhak memilih di berbagai wilayah Rusia dan Belarus demi menyukseskan pemilu 2024. Menurut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Belarus, Jose Tavares, temu langsung pemilih itu adalah bagian dari peran aktif KBRI dan PPLN dalam menyosialisasikan pemilu 2024 kepada WNI di Federasi Rusia dan Republik Belarus. Kepada Antara Jumat, Jose Tavares mengungkapkan, temu langsung WNI diadakan di beberapa kota di Rusia, mulai Moskow, St. Petersburg, Kazan, sampai Tomsk. Temu langsung ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan kemasyarakatan, kemahasiswaan, olahraga, perayaan keagamaan, HUT Kemerdekaan RI, dan kegiatan warung konsuler oleh KBRI Moskow. Berdasarkan daftar pemilih tetap luar negeri DPTLN, jumlah pemilih di Rusia dan Belarus adalah 1.170 orang yang kebanyakan pekerja migran dan mahasiswa. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Perhubungan mendukung penerapan green shipping untuk melindungi lingkungan maritim dengan menerbitkan sejumlah regulasi aksi mitigasi. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arief Priadi dalam keterangan dikutip Antara Jumat. Penerapan green shipping diantaranya kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur, kewajiban penggunaan scrubber untuk kapal sebagai pembersih gas buang, permajaan kapal, penggunaan alat bantu navigasi yang ramah lingkungan, dan kewajiban melaporkan konsumsi bahan bakar kapal untuk semua kapal berbendera Indonesia. Hal itu disampaikan Antoni Arief pada Focus Group Discussion FGD on Green Shipping and Energy Efficiency di Jakarta Kamis. Menurut Antoni, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur maritim ramah lingkungan guna mendukung green shipping dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Paris Agreement dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan serangan udara Amerika Serikat dan Inggris Jumat pagi terhadap sasaran Houthi di Yaman adalah hal yang perlu dan proporsional. Sunak mengatakan meskipun ada peringatan berulang kali dari komunitas internasional, Houthi terus melakukan serangan di Laut Merah. Pernyataan Sunak tersebut menyusul komentar Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang serangan yang dilakukan terhadap kelompok Houthi yang menguasai wilayah luas di Yaman. Kelompok Houthi telah meningkat serangan dalam beberapa pekan terakhir terhadap pelayaran di Laut Merah, jalur perairan penting yang dilalui 12% perdagangan dunia. Sunak menggambarkan tindakan Houthi sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu stabilitas dan mengatakan serangan mereka menaikkan harga komoditas. Berita selanjutnya dari Bolivia. Ribuan warga Bolivia berkumpul di lapangan umum di La Paz Kamis untuk mengunyah daun koka yang dianggap suci bagi masyarakat adat. Rapat umum utama itu diadakan dengan menampilkan Presiden Luis Arce yang dikelilingi oleh petani koka mengunyah beberapa daun. Pemerintah Bolivia mencoba menghapus stigma bahwa tanaman tersebut adalah bahan mentah kokain. Presiden Arce mengatakan Bolivia telah memulai kampanye untuk mendeklasifikasi daun koka sebagai obat. Ia berjanji untuk mempromosikan penggunaan koka sebagai obat dan pembuatan minuman keras, kue kering, permen karet, sabun, dan produk lainnya. Sejak tahun 1961, koka telah diklasifikasikan di banyak negara sebagai zat yang diawasi karena digunakan untuk membuat kokain. Pada tahun 2013, Bolivia yang mayoritas penduduknya adalah penduduk asli menandatangani perjanjian internasional melawan obat-obatan terlarang namun dengan syarat mengunyah daun koka untuk tujuan pengobatan dan menghormati praktik leluhur diperbolehkan di negara tersebut. Bolivia adalah salah satu produsen kokain terbesar di dunia menurut PBB. Berita terakhir datang dari Taiwan. Ho Yui, calon presiden dari oposisi Kuomintang atau Partai Nasionalis Kamis mengatakan, dia ingin memperkuat kemampuan Taiwan untuk melindungi diri dari serangan Tiongkok. Namun Ho juga berjanji untuk memulai kembali dialog dengan Beijing. Kantor berita The Associated Press melaporkan, sebagian besar jajak pendapat prapemilu menempatkan Ho di urutan kedua setelah kandidat Partai Progresif Demokratik William Lai yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Kandidat ketiga Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan yang lebih kecil juga mencalonkan diri dalam pemilu tersebut. Dilaporkan AP, Beijing diyakini lebih memilih Hao dalam pemilu tersebut sebagai alternatif terhadap Lai yang diritik sebagai separatis yang mencoba memprovokasi serangan Tiongkok terhadap Taiwan. Pemilihan Presiden Taiwan akan diselenggarakan Sabtu 13 Januari 2024. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemilu Taiwan 2024 bersama Borgias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Pemilu Taiwan 2024. Tanggal 13 Januari 2024 besok, Taiwan akan memilih presiden baru. Para kandidat yang berkompetisi yaitu Lai Ching-de dari Partai Progresif Demokratik atau DPP, Ho Yuji dari Partai Kuomintang atau KMT, Ke Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan atau TPP. Puluhan ribu orang berkumpul untuk menghadiri kampanye massal Super Sunday yang dilakukan oleh tiga kandidat presiden pada akhir pekan terakhir sebelum pemilu 13 Januari. Dalam kegiatan kampanye tersebut, para calon presiden seperti dikutip dari Voa Indonesia 10 Januari menawarkan visi dan rencana pendekatan yang berbeda dalam menyikapi hubungan Taiwan dengan Tiongkok ke depannya. Lai Ching-te, wakil presiden Taiwan dari Partai Demokrasi Progresif Taiwan atau DPP yang paling diunggulkan saat ini, menyebut pemilu kali ini merupakan sebuah pilihan antara demokrasi dan autokrasi, serta meminta seluruh masyarakat untuk bersama-sama membela demokrasi. Lai Ching-te mengatakan akan mempertahankan status quo, yaitu terus mendorong upaya kemerdekaan Taiwan. Ia menyatakan tetap terbuka dengan Tiongkok di bawah prasyarat kesetaraan dan martabat. Sementara itu, calon presiden oposisi Hou Yuji dari Partai Kuomintang menginginkan dialog dengan Tiongkok untuk menurunkan ketegangan. Hou berpendapat meningkatkan hubungan ekonomi dan membuka dialog dengan Tiongkok adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian. Meski begitu, ia menolak gagasan kemerdekaan Taiwan dengan model satu negara, dua sistem seperti Hong Kong yang disarankan oleh Partai Komunis Tiongkok. Konon, sikapnya ini membuat beberapa para pemilih tidak yakin mengenai pendiriannya mengenai isu Tiongkok. Kewenje, calon presiden dari Partai Rakyat Taiwan, mengatakan partainya menawarkan jalan tengah antara DPP dan KMT mengenai isu Tiongkok. Visi dan rencana pendekatan hubungan Taiwan dengan Tiongkok yang menjadi perhatian para calon presiden dari tiga partai menunjukkan peran hubungan Taiwan dengan Tiongkok sangat penting dalam menentukan hasil akhir pemilu 2024. Bila hubungan dengan Tiongkok berpengaruh signifikan dalam pemilu Taiwan besok, maka calon presiden dari DPP atau KMT mendapat keuntungan elektoral signifikan. Akan tetapi, pada pemilu di Taiwan kali ini, bukan tidak mungkin terjadi kejutan. Kemunculan Kewenje dari TPP pada pemilu kali ini telah membawa warna baru ke dalam arena politik Taiwan. Kehadirannya menantang dominasi tradisional dua partai, yaitu DPP dan KMT, dan menawarkan hal baru bagi mereka yang menginginkan perubahan. Kewenje dan partainya juga mewakili gelombang sentimen anti kemapanan serta menggarisbawahi meningkatnya keinginan untuk sistem politik yang lebih inklusif dan responsif di Taiwan. Apapun hasilnya, rakyat Taiwan tentunya mengharapkan pemilu kali ini menghasilkan pemimpin yang dapat membawa Taiwan ke arah yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Januari, Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di Indonesia. Setiap 12 Januari, Indonesia memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Hari tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang disahkan pada tanggal 12 Januari 1970. Pada tahun 1990, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional berdasarkan keputusan dari Menteri Tenaga Kerja saat itu, Kosmas Batubara. Penetapan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, agar dapat menekan seminimal mungkin kecelakaan kerja. Saat ini, Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional biasanya diperingati satu bulan penuh hingga 12 Februari, yang diperingati sebagai Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beralih ke 12 Januari 2004, peristiwa kapal RMS Queen Mary 2 berlayar untuk pertama kali. Kapal RMS Queen Mary 2 adalah kapal samudra asal Inggris yang secara rutin melayani rute Southampton, Inggris hingga New York, Amerika Serikat. Panjang kapal RMS Queen Mary 2 sekitar 345 meter dan berat hampir 150 ton kotor, menjadikannya kapal penumpang terpanjang dan terbesar di dunia saat dibangun pada awal 2000-an. Queen Mary 2 berlayar perdana pada 12 Januari 2004 dari Southampton ke Fort Lauderdale, Amerika Serikat. Kapal ini menggantikan RMS Queen Elizabeth 2, kapal samudra yang kini difungsikan sebagai hotel terapung di Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan demikian, kapal ini merupakan satu-satunya kapal samudra di dunia yang masih beroperasi hingga kini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Januari 2010, gempa bumi mengguncang Haiti. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,0 mengguncang Haiti pada 12 Januari 2010, pukul 16.53 waktu setempat. Pusat gempa terletak 25 km di barat Port-au-Prince, ibu kota negara di Kepulauan Karibia tersebut. Gempa tersebut diikuti dengan gempa susulan hingga sekitar 50 kali. Pemerintah Haiti memperkirakan sekitar 316 ribu orang meninggal dunia akibat gempa tersebut, sedangkan sekitar 250 ribu rumah dan 30 ribu bangunan komersial rusak parah atau runtuh. Istana Nasional Haiti, kediaman resmi Presiden Haiti di Port-au-Prince, rusak berat hingga harus dirobohkan pada tahun 2012. Gempa 12 Januari 2010 juga mengakibatkan tanah longsor di wilayah pegunungan Haiti. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu diriku terluka saat kau sebut namanya? Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah, namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Andaikan saja kau tahu, aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggil.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menparekraf hadirkan produk kreatif lokal di pameran Haji Arab Saudi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Arab Saudi. Menteri Sandiaga juga datang untuk mengunjungi pameran produk-produk ekonomi kreatif Indonesia di salah satu pameran Hajj dan Umroh terbesar di dunia, Hajj and Umroh Services Conference and Exhibition 2024. Saat menghadiri pameran pada Selasa, Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah Indonesia secara resmi diundang oleh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi untuk turut berpartisipasi aktif dalam pertukaran informasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan acara ini bersama dengan 19 pelaku usaha sektor ekonomi kreatif karya anak bangsa. Sandiaga Uno berharap pameran 3 hari dari 9 hingga 11 Januari ini diikuti 19 pelaku ekonomi kreatif Indonesia dapat mendorong kebangkitan ekosistem usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya wisata ramah muslim. Tahun lalu, kegiatan ini dikunjungi 105 ribu orang, 83 menteri, dan delegasi setinggi kenegaraan. Selain itu, acara ini juga diramaikan oleh 360 partisipan dan mencapai 200 lebih nota kesepakatan. Tahun ini, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menjadi etalase bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara. Terlebih, potensi wisata ramah muslim sangat besar, bahkan nilai investasinya mencapai 3 hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 45 triliun rupiah hingga 60 triliun rupiah. Sandiaga juga mengatakan pihaknya juga berkomitmen memfasilitasi industri pariwisata ekonomi kreatif Indonesia dan berharap momentum ini dapat menjadi sarana efektif untuk memasarkan produk, menjalin kerjasama antar negara, dan menggali ekosistem usaha parekraf ramah muslim seperti apa yang dapat meningkatkan neraca dagang Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, yeah, yeah. Tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? 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 Could it be love?
Voice of Indonesia.
Pendengar, 10 Desember 2023, majalah travel terbesar di dunia, Lonely Planet, merilis daftar 11 pantai terbaik di Indonesia. Mark Johansson, jurnalis senior asal Amerika Serikat, menempatkan 3 pantai di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai yang terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah Pantai Jelenga di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Mark Johansson, ia menempatkan Pantai Jelenga menjadi salah satu pantai terbaik karena ombaknya yang berkelas dunia. Seperti diketahui, pantai yang berada hanya 40 km dari pelabuhan Poto Tano ini memiliki left hand break terbaik dan sangat cocok bagi peselancar profesional dan amatir yang sudah mahir. Pendengar, Pantai Jelenga dikelilingi landscape perbukitan yang indah. Rerumputan hijau dan pepohonan rendah memenuhi seisi bukitnya. Di sisi sebelah utara, Pantai Jelenga menawarkan hamparan pantai pasir putih dengan air biru toska yang tenang. Sangat cocok untuk berenang, bermain kayak, dan stand-up paddle boarding. Pantai ini juga cocok untuk Anda yang suka berselancar. Pantai Jelenga menjadi pantai incaran para surfer karena memiliki ombak yang menantang. Ombak yang ada di pantai ini datang dari tengah lautan. Ombak menantang ini terbentuk karena Sumbawa Barat dikelilingi oleh Laut Flores di sisi utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Alas. Banyak yang menyebut Pantai Jelenga ini sebagai Scarf Reef karena ombaknya berbentuk seperti tabung besar dan tingginya beberapa meter. Pendengar, ketika sore hari tiba, jangan pulang dulu. Nikmatilah keindahan matahari terbenam di pantai ini. Gradasi warna langit berbaur dengan birunya air laut yang jernih menambah keindahan pantai ini. Fasilitas Pantai Jelenga sudah cukup lengkap. Di sini sudah tersedia area parkir, warung makan, toilet, penyewaan alat surfing, dan penginapan.
Kau dari sini menemani.
Voice of Indonesia.
Indonesia selain terkenal dengan keindahan alamnya, juga menjadi rumah bagi berbagai kuliner lezat, termasuk produk-produk coklat berkualitas tinggi. Salah satu yang patut dicoba adalah Calodo Coklat dari Masamba, sebuah merek yang muncul sebagai perwakilan kelezatan coklat lokal yang berhasil menembus pangsa pasar global. Calodo Coklat berasal dari Masamba, sebuah kota di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Satu keunggulan utama Calodo Coklat adalah penggunaan bahan baku lokal berkualitas tinggi. Kakao yang digunakan dipilih secara selektif dari perkebunan lokal, menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan mendukung petani lokal. Ini juga memberikan coklat Calodo sentuhan khas yang sulit ditandingi. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mendorong pengembangan Calodo atau produksi coklat khas daerah Masamba agar produksi lebih mendunia. Calodo Coklat diproduksi oleh kelompok usaha bersama Sibali Reso di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kelompok usaha bersama ini memproduksi coklat dengan merek Calodo Coklat. Kelompok usaha ini mengolah biji kakao menjadi berbentuk makanan dan minuman. Ketua Kelompok Usaha Bersama Sibali Riso, Pak Harudin Iskandar mengatakan, semua bahan baku diperoleh dari kelompok tani di Luwu Utara. Sebulan, sebanyak 3 ton biji kakao diolah dengan memperkerjakan 20 tenaga kerja yang merupakan anggota kelompok. Pak Harudin berharap ke depan produk coklatnya juga dapat dipasarkan di berbagai bandara.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop tradisional dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur berjudul Mali Fali E, yang berarti Mari Kita Pulang. Lagu yang ditulis oleh M.A. Dole ini memiliki lirik dan nada yang sederhana sehingga mudah dihafal dan dinyanyikan. Mali Fali E bercerita tentang seorang anak yang pergi bermain meninggalkan rumah hingga senja menjelang malam. Saudaranya datang menjemput, memberitahu bahwa sang ibu memintanya untuk segera pulang agar tidak kemalaman. Baiklah pendengar, berikut Aurelia Ruth Sumanti dengan Mali Fali E dari Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Lejaman lae ara sopo cerita ina tegining amat tegana jang teku jing le tengah rau teganang epene. Ongka dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele-bele angkatne. Jaman lae arah sopo cerita inak tegining amat teganang arane pegaweane ngaret sampil tengah rau sampin sai tekujang tekujing tegining amat teganang epene. Ongka dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele-bele ongkatne. Ngalahin datu si bele-bele ongkatne. Ngalahin datu si bele-bele ongkatne.
Thank you. sampai pantai laut jauh, pesisir ibu padu jadi saya di lom lamban, Lampung saya kayu rayo. Hijau nih pemandangan, bunga lada di pematang. Hati lagi cengkene, terlambung beruntayan, tanda nih kemakmuran. Sang bumi ruah curang, Lampung say, sang bumi ruah curang. Canggut bara bulaku sembah jama sebatin, sinagawi adat sikam, mandiawe sebambangan, tari rakot melinting, ciri ni ulun Lampung. Sembah jama sebatin, sinagawi adat sikam, mandiawet sebambangan, tari rakot melinting, ciri ni ulun Lampung. Lampung sang bumi ruah jurai.
Romia kita.